Година інтерв'ю на радіо НВ. Час відповідати.
Вітаю, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш, і зараз з нами на зв'язку Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України у 2016-2019 роках. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю, вітаю.
Перше питання, як ваше здоров'я? Де ви знаходитесь? Чи ви в умовах самоізоляції? Як ваше життя?
Дякую за ваше запитання і за турботу. Почуваюсь добре. Я зараз знаходжусь сьогодні в Вінниці, допомагаю нашій команді займатися тим, чим сьогодні займається вся країна з точки зору протидії коронавірусу і тій пандемії, епідемії, яка шириться по всьому світу. І, на жаль, на превеликий жаль, Україна не є виключена.
Не можу не спитати, останній раз ми бачились з вами ще коли ви були прем'єр-міністром, потім відбулось те, що відбулось, вибори, нова рада і все таке інше, вас не було десь півроку чути. Ви зараз повертаєтесь до політичного життя, я правильно розумію?
Я утримувався останні півроку від публічних оцінок дій нової влади, тому що вважав, що їм потрібен час, щоб вони себе проявили, свою політику. Вони ж прийшли на великих очікуваннях, мали надзвичайно великі шанси на те, щоб реалізувати те, про що думали і люди, і мріяли люди. І тому я вважав, що це абсолютно неправильно там якимось чином їх критикувати на початку їхньої роботи. Хоча відверто можу сказати, що там через буквально декілька місяців, на превеликий жаль, я бачив певні тенденції, які були достатньо тривожними, я би так сказав. Uh-huh. Але знаєте, я думаю, що в Україні особливо є багато політиків, які говорять про все, да? Про те, що вони знають, про те, що вони не знають, або тільки щось би говорити. Вони як ті відверто курчата, да? Махають крилами, але не можуть злетіти. І коментують абсолютно все. Я відношусь до іншої категорії людей.
Угу. Зрозуміло. Давайте тоді повертатись до подій сьогодення. Як би ви охарактеризували зараз економічну ситуацію в країні?
Ми маємо серйозний виклик. Це глобальна криза. І її глибина сьогодні абсолютно важко її сьогодні поміряти і виміряти, але зрозуміло, що ми стикнемося з цією проблемою, як і решта світу. Але дуже є важливо, щоб Україна мала абсолютно чіткий план того, з чим ми стикаємось, і як влада повинна діяти, щоб цей план був абсолютно чітким, зрозумілий для українських громадян. Такі плани є на сьогодні в багатьох вже європейських країнах, і ми про них чуємо, бачимо, аналізуємо. Є різні підходи в різних країнах. Одні підходи, наприклад, такі як в Угорщині, вони абсолютно там повністю блокують, зупиняють економіку, там дають якісь преференції компаніям, звільняють їх від податків. Є інший приклад на там Швеції, да, яка орієнтується на велику кількість тестів, які вона буде проводити для того, щоб максимально підтримати роботу національної економіки. На превеликий жаль, ми бачимо сьогодні, є план Сполучених Штатів, Франції, Німеччини. На превеликий жаль, Україна досі не має такого плану. І ми чи не єдина країна в Європі, яка поки що не поклала на стіл суспільству і в цілому чіткий план дій, що потрібно робити і як реагувати.
Угу. Дивіться, я процитую діючого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який напередодні заявив ось що, цитую: «Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані». Також в Кабміні зазначили, що міжнародні резерви знаходяться на найвищому рівні за останні роки, інфляція рекордно низька, державний бюджет збалансований, а показник прямого державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44%. А ви довіряєте цій інформації, чи відповідає вона дійсності, як ви вважаєте?
Якби прем'єр-міністр про це сказав станом на 1 вересня, коли я залишав посаду прем'єр-міністра, так, я би цьому довіряв, оскільки на єдиному казначейському рахунку країни було 132 мільярди гривень, ми сформували майже 22 мільярди доларів валютних резервів. Фактично, я прийняв країну з резервами біля 13 мільярдів, передав біля 22 мільярда доларів. Економіка була на зростанні, в мене був, як у прем'єр-міністра, абсолютно чіткий план, що потрібно робити, якщо ви пам'ятаєте, напевно. Я кожних 3 місяці наш уряд звітував конкретно. Ми на початку року або в кінці року затверджували план, і кожен квартал ми звітували. І ми чітко визначали наші цілі і завдання, що ми будемо робити в цьому році. На сьогодні такого плану немає в Україні. І ніхто не знає, як ми будемо долати кризу, за рахунок чого ми її будемо долати, і що буде робити влада. Тобто я вважаю, що зараз от надзвичайно важливе питання – це наявність такого чіткого абсолютно плану, який є в інших країнах Європи. Візьміть наших найближчих сусідів, Угорщина, Польща, вони мають такий план. Тому за період, знаєте, я думаю, що криза не почалась з коронавірусу. Криза почала, і початок зародження відбувалось десь наприкінці жовтня, на початку листопада 2019 року. І уряд, тодішній уряд Гончарука, він не те, щоб зробив якусь помилку, він взагалі нічого не зробив для того, щоб зупинити падіння, сконцентруватись на підтримці національної економіки і не завершувати рік з величезною кризою і не розпочинати його з кризи. Те, що ми зараз отримали, це внутрішня економічна проблема, яку, в принципі, було створено за декілька місяців минулого року. І вже вона накрилась з глобальною кризою економічною. Тому треба, щоб новий уряд, новий прем'єр вийшов з чітким планом і сказав, що як ми будемо робити. Поки що ми цього не чуємо, і це мене хвилює.
Володимир Борисович, ну, якщо ви згадали вже минувщину, скажімо так, вашому уряду закидають, що саме при вас була закрита санітарно-епідеміологічна служба, і зараз її відроджують. Чи це так? І взагалі, як ви відноситесь до пошуку винних у непідготовленості країни до епідемії? Я про що маю на увазі? Зараз критикують не тільки ваш уряд, ну, про що я сказав, про санслужбу, ну і уряд Гончарука. І ви також його критикуєте. Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження з приводу можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів при здійсненні заходів, спрямованих на протидію коронавірусу COVID-19. Тож, а що було з санслужбою при вас? Чи дійсно ви її розвалили, вибачте на слові? І яка перспектива вам вбачається в ситуації, щоб ще й на Гончарука повісити, ну вже, я так розумію, кримінальну справу?
Вибачте, але я просто не розумію, яке відношення має наявність або відсутність санепідемстанції, яка кошмарила весь український бізнес тотально, до боротьби і протидії коронавірусу. Насправді в Україні була створена за європейським зразком Державна служба безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Це перший елемент. І другий була створена Центр громадського здоров'я, який опікувався і опікується по сьогодні саме протиепідемічними питаннями і так далі. Тобто, в тому числі вакцинація і так далі. Мені здається, що перший заступник міністра, який став головним санітарним лікарем, він працював в цьому центрі. В одній з двох структур він точно працював і опікувався. Тобто, це їхні функції. Єдине, що в них немає, це кошмарити бізнес. Я би сьогодні концентрував завдання уряду не на тому, щоб відновлювати. Це якась взагалі незрозуміла радянська історія. Не дай Бог, щось трапилось, треба створювати десяток нових органів. Сьогодні достатньо органів, достатньо повноважень у влади для того, щоб організувати. Тут же питання сьогодні боротьби і протидії тій загрозі, яка виникла. Тому у влади є сьогодні всі можливості і повноваження організувати цю роботу. Потрібно діяти швидко, діяти якісно і вибрати абсолютно чітку стратегію, як ми працюємо для того, щоб мінімізувати вплив коронавірусу на життя і здоров'я людей. Сьогодні ключове питання – зберегти життя і здоров'я людей. От навколо цього потрібно і базувати всю державну політику і покласти на стіл план, чіткий план, як ми будемо діяти. Цей план має бути доведений до всіх тих, хто приймає рішення. Я вважаю, що зараз у нас є глобально 4 питання. Перше – це боротьба з коронавірусом, його нерозповсюдженням і збереження життя і здоров'я людей. Друга позиція – це економіка. Нам потрібний чіткий план, який дозволить втримати економіку і надати поштовх на її розвитку. Це питання тут. В цих блоках є багато підпитань, ми можемо про них сьогодні…
Ну так, звичайно, поговоримо.
…поговорити. Це соціальна політика. І хай ніхто не спробує говорити про те, що це якийсь популізм. Треба чітко підтримати сьогодні людей. Це питання соціальної відповідальності держави в найтяжчий момент. І четверта позиція – це безпека. Безпека України, в тому числі в відбитті нападу Росії. Тобто, от 4 блоки, по яким має бути абсолютно чіткий план, інтегрований один в одний, і доведені чіткі завдання всім щаблям влади, залученням, безумовно, громадськості, волонтерства і бізнесу.
Пане Володимире, ви зараз у Вінниці. Скажіть, будь ласка, там карантин такий, як і у Києві, транспорт ходить, але по спецперепускам там можна опинитись, можна поїхати. Взагалі, оці екстрені мери, заходи, які за останній там тиждень реалізувались, зокрема, там в столиці, ви поділяєте, що саме так треба було діяти і заблокувати, ну, зокрема, транспорт?
Мова йде про заходи щодо непоширення цієї інфекції серед людей. І відповідним чином мова йде про те, що в таких масових місцях скупчення людей є висока вирогідність заражень. Тому такі заходи, вони мають бути дуже чітко обдуманими і чітко пропрацьованими. Не може бути так, що завтра закриває транспорт для широких мас. Але люди про це дізнаються в момент, коли це вже відбулось. Або закривається транспорт для широких мас, але для певних категорій людей він продовжує працювати. Але цим людям там видають проїзні через 2-3 дні. Розумієте, треба вчасні, швидкі кроки. Сьогодні прийняли рішення, завтра воно вже має бути працювати так, щоб досягти своєї мети. То, щоб не породжувати хаос. Uh-huh. Тому що от відсутність плану, відсутність дій, відсутність забезпеченості в цій боротьбі є величезним викликом і певним хаосом для людей. Не треба цього допускати.
Добре, давайте зробимо паузу. Я нагадаю, це програма «Час відповідати». З нами на зв'язку Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України у 16-19 роках. А зараз реклама, новини, і ми продовжимо.
«Час відповідати» на радіо НВ.
Це програма «Час відповідати». З нами на зв'язку Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України в 16-19 роках. Давайте вже конкретно поговоримо про економіку. З останніх заяв, які я чув і від прем'єр-міністра діючого, і від президента, вони майже співпадають про ті блоки, з тими блоками, про які ви сказали в передній частині. Ну, по-перше, медичний напрямок, забезпечення тестами і необхідними ліками. В соціальному напрямку це виплата пенсії, зміни до бюджету і захист бізнесу. Я так почув, так? Там змінюються правила кредитування. З вашої точки зору, які саме дії необхідно зробити от в тих блоках, про які ви сказали? Давайте про економіку. Ми, я так розумію, не дуже з вами фахівці саме в медичній справі, але про пенсії, бюджет, заробітну плату, бізнес можемо з вами поговорити. Тож, по-перше, ваша оцінка цих дій, яка вже відбулась, і той план, про який ви казали, якщо б ви зараз опинились в цій ситуації, в якій опинився Шмигаль, що б ви зробили?
Знаєте, в такому питанні радити, я думаю, що можливо, але дивіться, треба обрати абсолютно чітку модель, яким чином ми діємо в умовах пандемії в реальному секторі, да, в економіці. Ми не можемо допустити, є декілька моделей поведінки, давайте так. Одна модель, я вже згадував, угорська модель, коли все тотально закривається, знаходяться резерви держави внутрішні і надається там певна підтримка. Є інша модель, модель шведська, де вони забезпечують достатньої кількості тест-систем для того, щоб максимально ідентифікувати захворюваних людей, хто захворів, їх максимально ізолювати і виліковувати, але щоб не страждали інші люди. Чому сьогодні, по великому рахунку, страшно? В Україні немає тестів достатньої кількості. Я вважаю, що перше завдання – це розпочати масове тестування людей на захворювання. Це мільйони, це не десятки, не сотні тисяч. Це мільйони тестів мають бути знайдені або спродуковані всередині країни, або імпортовані в Україну. І максимально це має бути зроблено швидко, щоб люди не боялися, щоб вони знали реальну ситуацію. Коли ти знаєш реальну ситуацію, можливо приймати правильні управлінські рішення з точки зору і в тому числі і економіки. Я ближче схиляюсь до варіанту шведського підходу. Ми не маємо права завалити, взагалі знищити українську економіку. Тому треба діяти швидко, треба діяти рішуче. Треба діяти прогнозовано, треба максимально поширювати кількість тестів і тестувати здоров'я людей, і далі в такому плані і працювати. Це дасть можливість не завалити економіку, вже так, не звести ситуацію до нівець, тому що коронавірус мине, і Україна має вийти на певних позиціях, тому що люди чекати не будуть. Я ще торкнувся однієї теми соціальної. Питання, я нещодавно вийшов з зверненням до прем'єр-міністра, до уряду, щоб вони вирішили сьогодні, не через місяць, коли ця проблема вже буде мати колосальні наслідки, а заздалегідь. У нас є сьогодні сотні тисяч людей, які внаслідок карантину залишили свою роботу і не мають заробітної плати. Ми знаємо, що у українців не так багато заощаджень. І, як правило, ці люди жили на цю зарплату, яку отримували. Вони повертаються додому. Я от думаю, от людина така повертається додому. І вона задає собі питання, за що їй прожити наступний місяць карантину? І тут соціальна відповідальність держави. Я запропонував варіант, і мені здається, що начебто прем'єр його почув.
Який саме?
Мінімальну заробітну плату таким людям нарахувати як соціальну підтримку від держави. Це роблять і інші країни. І Україні потрібно це зробити. Я привів декілька розрахунків. Сьогодні резерви держави 25 мільярдів доларів. На такі цілі потрібно витратити 500 мільйонів доларів. Це не такі великі ресурси для держави, тим більше, що ці кошти підуть в економіку держави, в економіку далі і будуть спричиняти в тому числі і розвивати внутрішній попит. Це дуже є важливим питанням. Ми не можемо відвернутися від питання аграрного сектору. А зараз йде посівна кампанія. Ми ж не можемо її зупинити. Я вважаю, що це є певна наша сильна сторона, коли зараз очевидно, що світ, Європа буде потребувати більше продуктів харчування. І тут Україна може відіграти достатньо ключову роль як аграрна країна. Але, знову ж таки, треба убезпечити, щоб влада не приймала хибних рішень, як продаж, тотальний продаж української землі. Тобто, є, я наголошую на тому, що має бути план, план має бути презентований урядом. Цей план, ну, він мав бути ще позавчора. І цей план має бути виконуватись на всіх рівнях. Це є дуже важливо.
Пане Володимире, уточнююче питання. Коли ви говорите про мінімальну заробітну плату, це гроші для бюджетників чи ФОПи, самозайняті люди? Як їм компенсувати, тому що це становий хребет, як я розумію, малого та середнього бізнесу? Як вони мають вижити в цих умовах?
Я хотів би сказати, що я маю на увазі всіх представників позабюджетної сфери, не бюджетної сфери. В бюджетній сфері, в принципі, все врегульовано. Вони забюджетовані були на рік, і зараз там є фонди заробітних плат. Я думаю, що цим людям буде надана відповідна фінансова підтримка. Що стосується інших, ну подивіться, офіціанти, перукарі, бармени, ну багато сфер побуту, да, працівники, прибиральники, працівники кінотеатрів, вони сьогодні пішли додому. Я от як взагалі в мене така, ну чому я навіть звернення відео про на це записав? Знаєте, я одного ранку просто прокинувся і подумав про те, як їм, ну, поставити себе на місце цієї людини, як їй жити. І тут важливо, щоб держава виконала свою соціальну функцію обов'язково. Давайте. Так, я наголошую от на тому, що конче важливо для нормальної роботи економіки розуміти, як ця хвороба розповсюджується по країні. І тому треба робити тести не тільки владним мужам, да, те, що ми бачимо сьогодні в засобах масової інформації, а тести мають стати доступними для всіх українців.
Дивіться, яка ще ситуація. Запланована індексація пенсій 10 мільярдів гривень. А уряд заявив про майбутнє створення стабілізаційного фонду на 200 мільярдів гривень. Ви можете пояснити, звідки в країні, де падає рівень промислового виробництва останні 3 місяці, можуть з'явитись гроші саме хоча б на ці цілі, на індексацію та на стабфонд? Звідки їх взяти?
Бачите, пане Ларій, ви задаєте мені питання, тому що цього питання, відповідь на це питання не дала влада.
Саме так.
Я про це і говорю, що якщо виходити треба з дуже чітким планом. От 200 мільярдів, джерело цих коштів звідси, вони будуть направлені на такі-то завдання. Ці завдання будуть виконувати такі-то люди. І наша ціль от така. Я вважаю, що тут має пояснювати влада, звідки вони беруть гроші і куди вони їх будуть направляти. Очевидно, що кожен прем'єр має про це сказати.
Ну, давайте, я все ж таки попитаю вас з цього приводу. Справа ось в чому. Секвестр бюджету. Так, коли ми переглядаємо бюджет і розуміємо, що від якихось програм ми можемо відмовитись, якісь програми ми не можемо від них відмовитись. Ще, я все ж таки наполягаю, якщо спрогнозувати, ви б від чого відмовились? Ви б де скоротили витрати державного бюджету?
Я вважаю, що не треба було запускати країну в кризу в 2019 році.
Але вже запустили.
Це дало би можливість не ще сильнішими війти в, ну, сильнішими війти в кризу загально. І всі ці соціальні видатки можливо було абсолютно спокійно провести. Давайте ми почекаємо
Добре,
плану від уряду.
Давай,
в принципі, все зрозуміло, що потрібно робити.
Зрозуміло, але ми цього не чуємо. Ми про це не знаємо. Ну, поки що не знаємо.
Я хочу почути це від уряду, бо це є надзвичайно важливо. Я ж наголошую на тому. У нас же є абсолютно чіткі питання. Чому виник секвестр? Тому що завалили роботу, ще починаючи з листопада місяця, по наповненню державного бюджету. З цими боргами перейшли в січень місяць і в наступний рік. в цьому році продовжилась ця ж тенденція в січні, але вже в березні, і в січні, і в лютому, а вже в березні нас накрила ну, загальна світова криза. Угу. Тобто це такий, знаєте, сукупність цих факторів. Угу. Зрозуміло, що треба розібрати сьогодні з дефіцитом, зрозуміло, що з джерелом, зрозуміло, що потрібно багато інших провести заходів, які дозволять ситуацію. Я наголошую, план.
Добре. Про план я зрозумів. Давайте я ще наведу одну цитату. Це теж про гроші. Що мається на увазі? Про дефіцит бюджету і загалом влада і Офіс Президенту, і уряд все голосніше і голосніше кажуть, що у нас ось-ось вже закінчуються перемовини з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, Єврокомісією. Юлія Ковалів, яка заявила, що, по-перше, ми можемо збільшувати дефіцит в державі. По-друге, що гроші, які надійдуть від МВФ, ми направимо не на золотовалютні резерви, а безпосередньо в бюджет. Я процитую пані Ковалів. Ми можемо собі це дозволити. Мається на увазі збільшувати дефіцит бюджету. На сьогодні у нас бюджет був запланований з дефіцитом 2%, але цей бюджет будувався на прогнозі економічного зростання 3,5%. Сьогодні ми бачимо прогноз, коли економіка ЄС впаде до 10%. Чим ми будемо фінансувати дефіцит? В основному запозиченнями і збільшенням державного дефіциту. Нам важливо займати ці гроші максимально дешево. Це МВФ, Світовий банк, Єврокомісія. Це там, де процентна ставка за нашим боргом може становити 0,5% або відсоток, або 1,2%. Це найдешевші гроші, які нам доступні. Зараз уряд над цим працює. Це вихід залучення коштів МВФ і направляти їх на фінансування наших безпосередніх потреб зараз.
Загальна світова тенденція, всі міжнародні фінансові інституції, починаючи МВФ, Світовий банк, і інші інституції запропонували сьогодні масову підтримку економікам всіх країн, які постраждали від коронавірусу або можуть постраждати в перспективі. Тому очевидно, що ці фонди треба використовувати. Я би назвав ще один фонд. Це ми чули, що Єврокомісія хоче запровадити такий антикризовий центр, який якраз європейський кризовий центр, так він так має назву. Тобто я вважаю, що Україна має долучитись до цієї ініціативи, оскільки у вірусу немає кордонів, і ми можемо абсолютно повністю взаємодіяти з Європейським Союзом. До речі, я написав листа прем'єр-міністру буквально нещодавно, де були там певні позиції, які я би вважав правильно було би зробити, в тому числі і поглиблення співпраці з Європейським Союзом щодо подолання цієї кризи, і в тому числі і соціальні ініціативи, які реалістичні, які можливо виконати. Я офіційної відповіді не отримав, але по тим заявам, які я вже чую, начебто мають дослухатись до цього листа. Що стосується Міжнародного валютного фонду, я про це сказав. Але хочу наголосити, що коли я залишав посаду прем'єр-міністра, у нас була чинна угода більше 5 мільярдів доларів з МВФ. Міжнародним валютним фондом. Так. Вони призупинили її реалізацію, оскільки були оголошені дострокові вибори і перевибори уряду. І вони сказали про те, що ми хочемо бачити нову політику уряду і хочемо бачити нову політику влади. Потім, якщо ви пам'ятаєте, в жовтні місяці приїхала місія на підтвердження і розмови. Угу. І вона уїхала. От я вважаю, що потрібно було тоді продовжити ту угоду, яка діяла до лютого 2020 року. Або укласти нову, переукласти, або продовжити ту, яка була, яка діяла. Врешті-решт, не маємо тої, яка діяла, вона закінчилась, а нова не підписана. Це означає, що я вважаю, що тут теж є, нічого не було зроблено для того, щоб ця стабільність була підтверджена.
Добре. Давайте, пане Володимире, давайте зробимо ще одну паузу і продовжимо бесіду. Це програма «Час відповідати». Володимир Гройсман зараз з нами на зв'язку, прем'єр-міністр України в 16-19 роках.
«Час відповідати» на радіо НВ.
Це програма «Час відповідати». З нами на зв'язку Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України з 16 по 19 років. В мене питання, на якому я, як розумію, ви знаєтесь найбільше. Місцева влада. Яка роль місцевої влади зараз в подоланні і економічної кризи, і пандемії?
Дякую за ваше запитання, оскільки вважаю, що сьогодні місцева влада стоїть на передовій всіх тих процесів, які відбуваються. Їхня роль, в принципі, є достатньо ключовою. І те, що їх не залучили до роботи в ліквідації і напрацюванні рішень щодо, в тому числі, підтримки економіки, я вважаю, що це величезна помилка. Більше того, цю ключову роль навіть намагались знівелювати з однієї сторони, а з іншої сторони абсолютно без них почали приймати рішення, які стосуються саме органів місцевого самоврядування. Всі ми живемо в громадах. В громадах є голови громад і ради громад. Вони перші, хто приймають управлінські рішення щодо запобігання будь-яким ситуаціям, в тому числі боротьби з коронавірусом. Цих людей треба підтримати, мерів і голів громад. Їм треба, з ними треба радитись, з ними треба мати абсолютно чіткий зв'язок і ні в якому разі без них не приймати рішень, які їм потім виконувати. Вони краще знають, що відбувається на території, вони краще знають, кому потрібні пільги, які, як потрібно підтримати місцевий бізнес. Але от ті рішення, які останні були прийняті парламентом без участі місцевого самоврядування, коли у них позабирали дохідну частину бюджетів, і тут же їм сказали, ви беріть і боріться з пандемією, закупайте нове обладнання і так далі. Знаєте, чому їм це вдалося? Тому що я свого часу ініціював і впровадив децентралізацію в країні, коли місцеві бюджети отримали кошти. Якби не було децентралізації, ми б сьогодні і десятої частини не побачили того, що роблять органи місцевого самоврядування. Вони почали самі закуповувати захисні костюми, вони почали самі закуповувати обладнання, вони почали самі діяти і приймати рішення, ніж швидше, ніж це робив центральний уряд. Тому до них треба дослухатись, з ними треба працювати. Я завжди у своїй діяльності як прем'єр-міністр спирався на мерів міст для того, щоб будь-яка справа, яку ми робимо, вона була більш ефективною. Це ж саме треба робити і діючій владі.
До речі,
врахуйте попередній дозвіл.
До речі, зараз широко обговорюється питання можливого введення надзвичайного стану в країні. Ви за чи проти?
Я закінчу по мерам. Я би хотів ще попросити українських міських голів, мерів громад бути активними, залучати до прийняття рішень волонтерів, громад, бізнес місцевий. Я хочу сказати, що, як сказав на початку, я зараз знаходжусь в Вінниці, спільно з нашою командою ми зробили таку ініціативу «Стоп вірус», де об'єднали і бізнес, і владу, і всіх, і приймаємо рішення, і займаємося закупівлями необхідно. От це треба робити в кожній громаді, і в багатьох це вже робиться, тому я закликаю мерів бути активними. Ще одне питання, яке би я згадав і яке потрібно було би сказати. Дивіться, очевидно, нам треба всім забезпечити, в першу чергу, лікарів, вони на самі передові. Нам треба забезпечити поліцейських, наших воїнів, які стоять, захищають східний кордон, і вони мають забезпечені бути всіми системами захисту і лікування, що дуже важливо, це мова йде про військову медицину. Але держава має виконати функцію, знаєте, такого централізованого закупівлі з різних країн всього, що нам потрібно. Бо якщо всі починають все купляти одночасно, перше, вони підвищують ціни на це все, створюють ажіотаж. Тобто держава тут має виконати ключову роль. Роль пошуку, організації закупівель. Далі можуть бізнес, меценати, звичайні громадяни жертвувати туди. Але треба, щоб ці закупівлі були абсолютно систематичними, системними. І цього теж, на превеликий жаль, немає. Кожен сам зараз займається окремо в рамках власних можливостей і здібностей. Щось десь закупити, щось десь. Більше того, національну промисловість треба вивести на те, щоб вона почала більше продукувати засобів захисту, засобів дезінфекції, в тому числі і апаратів штучної вентиляції легенів. Я зустрічаю інформацію про те, що буквально, по-моєму, «Укроборонпром» відкрив документацію на вироблення цих апаратів. Брізте.
Да.
Там же треба зараз працювати з українським бізнесом. Хто може виробляти, хто може постачати комплектуючі, угу, для того, щоб на майбутнє створити, в тому числі, навіть державні резерви. Тобто є комплекс рішень, які треба приймати негайно, оперативно
і
чітко.
І все ж таки, я повернусь до питання про введення надзвичайного стану. Ви за чи проти?
Надзвичайного стану?
В країні.
Я не бачу зараз підстав на введення надзвичайного стану. Може бути оголошена в певних областях надзвичайна ситуація, якої достатньо для того, щоб координувати дії всіх органів влади для прийняття рішень і так далі. Але для надзвичайного стану, я думаю, що зараз немає підстав.
Зрозумів. Давайте трохи про безпеку поговоримо. Я маю на увазі ось що. Ми зараз, звичайно, ми захищаємось всередині країни. Але війну на Донбасі ніхто не відміняв. Крим нам не повернули. Як вважаєте, як Росія і до чого нам треба бути готовим, може скористатись з цією кризовою ситуацією взагалі? Ну, і чим не може вона, наприклад, ну, під прикриттям той же гуманітарної катастрофи, як вони люблять казати, наполягати на подачі води в Крим? Або вимагати зняття міжнародних санкцій. Як нам, до чого готуватись і як протидіяти?
Те, що Росія буде використовувати це в своїх цілях, те, що відбувається сьогодні і в світі, і в Україні, немає жодного сумніву. Ми маємо бути до цього готові. І треба абсолютно тверезо дивитись на всі ті пропозиції, які робить сьогодні Росія в Україні. Оскільки вони завжди будуть проти України, ці пропозиції, як би вони не були завуальовані. Тому треба в цій ситуації продовжувати політику і санкційну політику світу, і підтримку української оборони, українських воїнів. Тут треба бути абсолютно 24 години на добу дуже пильним.
Дивіться, в мене буде пара питань суто політичних. Ну, тому що так, ми всі чекаємо плану від уряду, він, можливо, і скоріш за все з'явиться, ну, тому що було об'явлено, що буде створено якийсь кризовий штаб, а поки що суто політичні питання. Ну, по-перше, що повинна робити зараз українська опозиція? Ті, хто не згоден з діями влади, але зараз ми всі, ну, в одному човні, ми всі в одній державі. Місце опозиції в цьому човні, як вважаєте, яке?
Ну, перше, влада не повинна робити дурниць. Все те, що стосується дискусії і неоднозначно сприймається в Україні, в суспільстві, відкласти в сторону всі рішення. Це перше. Друге, опозиція має бути адекватною. Адекватною і конструктивною. Я би сказав, навіть не цинічною. Бо іноді, коли я чую деякі речі від так званих опозиціонерів, вони, знаєте, від них тхне цинічністю. І це величезна проблема, оскільки, ну, ми ж стикнулися сьогодні питанням виживання, життя і здоров'я людей. І тут все має бути поставлено в сторону. Але і уряд має в тому числі чути якісні пропозиції, які надходять від опозиції, для того, щоб можна було впроваджувати. Вони не можуть приймати таку лінію, уряд, я маю на увазі, що вони все знають, все розуміють і нікого не чують.
В цьому зв'язку ваше місце на політичній арені, ваше політичне майбутнє, як ви його розглядаєте?
Я би на цю тему взагалі зараз не говорив. Давайте говорити про майбутнє України.
Давайте про майбутнє. Добре, давайте про майбутнє. Як вважаєте, прошу, криза – це не тільки фініш, це і початок. Як вважаєте, які конкурентні переваги має ситуація нинішня? Що можна радикально змінити в країні, щоб вийти з кризи сильнішими, розумнішими, заможнішими?
Знаєте, ну, є такий, да, вислів, що криза – це і ризики, да, і можливості, і втрати, і можливості. Знаєте, сьогодні я би сказав, що в кризах взагалі, ну, шукати переваги дуже важко. Тому що кризи несуть величезні втрати, страждають звичайні люди, і це є очевидно. Слабкіше страждають. Тобто в кризі шукати позитиву, ну, дуже важко. В кризі можливо приймати ті чи інші рішення, і ці рішення можуть бути там позитивними або менш позитивними, більш професійними або менш. Я вважаю, що є певні позиції, де ми можемо використати їх для нашої сили. Що саме головне сьогодні? Сьогодні найголовніше підтримати, ну, окрім того, що ми маємо ефективно побороти коронавірус, економіку треба підтримати. Не треба з власними руками через бездумну політику держави знищувати економіку. А коронавірус завершиться. Більшість людей, я глибоко вірю в це, якщо захворіють, одужують спокійно. Нам треба зараз берегти людей старшого віку, це очевидно. Коли ми вийдемо з карантину, питання, ми маємо вийти на діючі підприємства, на діючу сферу послуг, на те, щоб економіка поїхала далі. Ми не можемо власними руками її знищити. А як одна із переваг, я про це сказав, це наш аграрний потенціал. І тому і важливо там сьогодні не продавати землю латифундістам і міжнародним корпораціям, а важливо створити справжній, серйозний, стійкий фермерський клас. І від цього зараз теж не можна відмовлятись, бо зараз це теж є надзвичайно актуально. Тобто ми можемо бути постачальником, наприклад, там, при виході з кризи ми можемо бути і далі там номер один по багатьом позиціям постачальникам аграрної продукції. Але якщо раніше ми були постачальникам і залишаємося постачальникам сировини, то можливо зараз подумати, як національна стратегія, яким чином зараз створити умови для, після завершення кризи карантину, я маю на увазі коронавірусу карантину, більше дати переробки, тому що перероблена продукція буде зараз теж дуже серйозно потребуватись на заході. Не забувати треба ще одну річ. В Україну приїжджають сотні тисяч заробітчан. Всі говорили про те, що дуже було б добре, щоб люди повернулися. Правда?
Ну так.
Так от зараз є шанс створити для цих людей, які бачили вже нові технології, які мають відповідний досвід роботи в західних компаніях, різного плану досвід, залишити їх тут. І от для них треба створити кредитні інструменти, інші інструменти, для того, щоб вони могли започаткувати після кризи свою власну справу всередині країни. Я вважаю, що от тут є наші можливості, які ми маємо використати.
Останнє питання. Найкращий і найгірший сценарій для України за півроку. Який може бути?
Те, що прогнозують сьогодні економісти.
Що прогнозуєте ви?
Я би концентрувався на мінімізації втрат і на максимальному швидкому подоланні загрози коронавірусу. Це, в принципі, от, ну, глобальні завдання. Під них має бути чіткі плани, стратегія. Ідентифікувати проблему, зрозуміти, як її вирішувати, під це підгнути засоби, які необхідні, і ресурси, і реалізувати. Я наголошую на тому, що коли я приймав уряд 2016 року, ми вже тоді були в такій політичній кризі, і за нею йшла, на превеликий жаль, економічна криза, ще одна хвиля. І ми тоді створили в першу чергу антикризовий план до кінця 2016 року, і ми його реалізували. А 2017 ми почали, наша ціль була підйом економіки. Все, що ми могли робити з точки зору, от там, мінімальну заробітну плату наш уряд підвищив вдвічі, ми почали проводити системні індексації пенсій. Так, це не було те, що би я хотів більше, але це вже було системно. І ви навіть зараз кажете про індексацію пенсій, це ж не нові рішення влади. Це та індексація пенсій, яку мій уряд, я зробив ще 1 березня 2019 року, і автоматично його треба робити 1 березня будь-якого року подальшого. Тому це реалізація тільки наших рішень.
Зрозуміло.
Потрібні нові рішення, треба діяти, треба не боятись, має бути сміливі, рішучі. І саме головне, щоб рішення були здоровим глуздом.
Дякую. Дякую, що знайшли час. Нагадаю, нашим слухачам це була програма «Час відповідати». Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України в 16-19 роках, був з нами на зв'язку. Слухайте Радіо НВ завжди.